Розділ третій. Їдець ситий. Пізніше, перед сном, тільки Чарльз хотів про це говорити. Джейн здалося, що Беатріс трохи подорослішала після цього дня. Боббі читав книгу джунглів або вдавав, що читає, з великим задоволенням переглядаючи ілюстрації з тигром Шерханом. Емілі повернулася обличчям до стіни і вдавала, що спить.
«Мене покликала тітонька Бессі», – сказала Джейн, відчуваючи тихий докір. «Я пробувала якнайшвидше від неї втекти. Вони хотіли приміряти на мене той комірець». «Ох!»
Вибачення було прийнято, але Емілі все ж відмовлялася розмовляти. Джейн підійшла до ліжка і обняла дівчинку.
«Сердишся на мене, Емілі?»
«Ні».
«Отже, сердишся. Я нічого не могла вдіяти, Люба».
«Все добре»,
– сказала Емілі.
«Та ну». «Весь яскравий і блискучий», – сонно сказав Чарльз. «Як різдвяна ялинка».
Беатріс накинулася на нього.
«Замовкни!»
– кричала вона.
«Закрийся, Чарльзе! Закрийся, закрийся, закрийся!»
Тітонька Бессі зазирнула до кімнати.
«В чим річ, діти?»
– запитала вона.
«Нічого, тітонько», – сказала Беатріс. «Ми просто граємось».
Підгодований, на певний час насичений, він заснув у своєму таємничому гнізді. В будинку панувала тиша. Мешканці спали. Навіть неправильний дядечко спав, бо Руджедо був добрим імітатором. Неправильний дядечко – це не фантом, не звичайна проєкція Руджедо. Як амеба витягує псевдоніжку у бік їжі, так і Руджедо витягнув і створив неправильного дядечка. Але на цьому аналогія закінчувалася, бо неправильний дядечко не був якимось еластичним продовженням, котре можна за бажанням забрати. Він чи воно був радше постійною кінцівкою, як рука людини. Від мозку через систему нейронів надходить сигнал, і рука витягується, пальці стискаються, в руці опиняється їжа. Але кінцівка Руджедо була менш обмеженою, він не був постійно скутий строгими законами матерії. Руку можна пофарбувати в чорний колір, а неправильний дядечко виглядав і поводився як людина для всіх, за винятком хіба що дитячих незрілих очей. Існували закони, яких треба було дотримуватися, навіть Руджедо. Закони природи могли певною мірою обмежувати його. Існували цикли. Життя метелика-гусениці підпорядковане циклам. І перш ніж він зможе сплести свій кокон і перевтілитися, він мусить їсти, їсти і ще раз їсти. Лиш коли настане час переродження, він позбудеться свого поточного втілення. Так само і Руджедо не міг змінитися, доки не настане кінець його циклу. Тоді відбудеться ще одна метаморфоза, як це вже було в немислимій вічності його минулого – мільйон химерних мутацій. Але зараз він був обмежений законами свого поточного циклу. Кінцівку не можна було забрати. І неправильний дядечко був його частиною, і він був частиною неправильного дядечка. Тіло Скудлера і голова Скудлера.
темним будинком котилися безперервні сонні хвилі ситості, повільно, непомітно прискорюючись до того нервового пульсу жадібності, який завжди наступав після завершення процесів травлення і засвоєння їжі. Тітка Бессі перевернулася на спину і почала хропіти. В іншій кімнаті неправильний дядечко, не прокидаючись, перевернувся на спину і теж захропів. Талант захисної мімікрії був розвинений добре. І знову був полудень, хоч ще лиш півгодини, і пульс будинку ледь помітно змінився в темпі та настрої.
«Якщо ми збираємося до Санта-Барбари, – сказала бабуся Кітон, – то сьогодні я поведу дітей до стоматолога. Їм треба почистити зуби, а до доктора Говера записати на прийом досить складно навіть одного, не кажучи вже про чотирьох дітлахів». «Джейн, твоя мама написала, що ти місяць тому вже була в стоматолога, тож можеш не йти».
Після цього тривога нависла над дітьми мовчазною хмарою. Ніхто, однак, про неї не згадував. Лише коли бабуся Кітон вивела дітей на ганок, Беатріс, не оглядаючись, простягнула руку за спину, навпомацьки знайшла руку Джейн і міцно її стиснула. Це й усе. Відповідальність була передана. Слова були зайві. Беатріс чітко сказала, що тепер це робота Джейн. Тепер це її відповідальність. Вона не сміла зволікати. Надто добре усвідомлювала, що депресія, яка охопила дорослих, все наростає. Руджет знову зголоднів. Вона дивилася вслід кузенам, поки вони не зникли під шинусами, а віддалений гуркіт візка розвіяв будь-які надії на їх повернення. Далі Джейн пішла до крамниці м'ясника і купила 2 фунти м'яса. Випила содової. Потім повернулася до будинку. Відчувала, що пульс б'ється швидше. Узявши з кухні каструлю, поклала в неї м'ясо і прослизнула до ванни. Важко було піднятися на горище з такою ношею і без допомоги, але вона змогла. У теплій тиші під дахом стояла і чекала, трохи сподіваючись, що тітка Бессі знову її покличе і звільнить від цього обов'язку. Але заклику не було. Проста механіка того, що мала робити, була доволі прозаїчною, щоб страх тримався на відстані. До того ж, їй ледве виповнилося 9, і на горищі не було темно. Вона, балансуючи, пішла вздовж кроків, поки не дісталася до дощаного містка, і чула його пружну вібрацію під ногами. «Раз, два, неси дрова, 3-4 хліб із сиром, 5-6 є вже гість». 7-8. Двічі схибила. Втретє їй вдалося. Розум мав бути на належному рівні абстракції. Вона перейшла місток, обернулася і... Тут було тьмяно, майже темно. Пахло холодом і порожнечею під земеллям. Без подиву зрозуміла, що перебуває глибоко внизу, може під будинком, а може десь дуже від нього далеко. Це було так само прийнятно, як і решта чудосій. Не дивувалася. Цікаво, що вона, здавалося, знала дорогу. Рухалась до крихітного вольєру, але попри це певний час блукала порожніми приміщеннями з низьким дахом, безкінечними, дуже темними, що пахли холодом і сирістю. Неприємне місце для розуму, а також небезпечне для того, щоб вештатись там зі своєю маленькою каструлею з м'ясом. Він визнав м'ясо прийнятним. Пізніше, намагаючись пригадати, Джейн зрозуміла, що нічого про це не пам'ятає. Не знала, як пропонувала їжу, як та була прийнята, і де саме в цьому місці парадоксального простору й тісноти лежав він, мріючи про інші світи й епохи. Знала лишень, що темрява знову заворувала довкола неї, підморгуючи маленькими вогниками, поки він поглинав їжу. Спогади з його свідомості переливалися в неї, наче обидві свідомості були з однієї матерії. Цього разу вона бачила чіткіше. Бачила велику крилату істоту в блискучій клітці. Згадувала так, як пам'ятав Руджедо. І стрибнула разом з Руджедо, відчуваючи, як крила огортають її. Відчуваючи, як нестерпний голод рве тіло, і він жадібно смакує гарячу, солодко-солону рідину, що з булькання витікала назовні. Це був плутаний спогад. Зливаючись, інші жертви змінювалися під хватом Руджедо. Пернаті крила ставали звіром з великими пазуристими лапами, а потім здригались від вигинів рептилії. Коли він їв, усі його жертви ставали в пам'яті одним цілим. Нарешті майнув проблиск ще одного спогаду. Джейн усвідомила, що перед нею розкинувся розлогий садок з величезними квітами, більшими за неї саму. Також там були постаті в каптурах, які безшумно сновигали серед них, і жертва з розсипаним світлим волоссям, яка безпорадно лежала на пелюстках однієї гігантської квітки, скута ланцюгами, що теж нагадували блискучі квіти. І Джейн здалося, що вона сама йде, накрита плащем, серед тих мовчазних істот, і що він, воно, Руджедо, в іншій подобі, поруч з нею, прямує до місця жертвоприношення. Це було перше людське жертвоприношення, яке він пригадав. Джейн хотіла дізнатися більше. Звісно, вона не мала жодних докорів сумління. Їжа була їжею. Але спогад плавно переходив в іншу картину, тому вона так і не побачила завершення. Та їй не потрібно було його бачити. У всіх цих спогадів було тільки одне завершення. Можливо, для неї було й добре, що Руджедо не затримувався надто довго на цьому особливому моменті усіх своїх кривавих трапез. 17, 18, це лялька просто цяця. І 19, 20. Вона непевно позадкувала через крокви, тримаючи в руках порожню каструлю. Горище пахло пилюкою. Це допомогло вивітрити з голови сморід багрянцю, який там залишався зі спогадів. Коли діти повернулися, Беатріс просто запитала: «Готово?» А Джейн кивнула. Табу залишалося в силі. Вони не обговорюватимуть в деталях цього, хіба в разі крайньої потреби. І сонна, млосна спека в будинку,
психічна порожнеча неправильного дядечка виразно свідчили, що небезпека знову минула на якийсь час.
«Прочитай мені про Мауглі, бабцю», –
попросив Боббі. Бабуся Кітон сіла, протерла й підправила окуляри і взялася за Кіплінга. До кола зачарованих слухачів підтягнулися й інші діти. Бабуся розповідала про загибель Шерхана, про худобу, яку загнали в глибоку ущелину, щоб виманити тигра, і про жахливу тісняву, яка порвала вбивцю на криваве шмаття.
«Що ж», – сказала бабуся Кітон, закриваючи книгу, – «це кінець Шерхана. Він вже мертвий».
«Ні, не мертвий»,
– пробудився і сонно мовив Боббі.
«Звісно, що мертвий. На 100% мертвий. Його затоптала худоба».
«Тільки в кінці, бабусю. Якщо ти почнеш читати від початку, то Шерхан буде живий».
Боббі, звісно, був надто малим, щоб мати уявлення про смерть. Тебе іноді вбивають в іграх у ковбоїв та індіанців. Але такий фінал не є ані сумним, ані смертельним. Смерть – це поняття абсолютне. Воно потребує особистого досвіду, щоб його можна було зрозуміти. Дядечко Лью палив люльку і мружив коричневі складки навколо очей, поглядаючи на дядечка Берта, котрий кусав губи і довго вагався між ходами. Але дядечко Лью все одно виграв цю партію в шахи. Дядечко Джеймс підморгнув тітонці Гертруді, сказав, що хоче прогулятися, і чи не бажає вона піти з ним? Та погодилась. Коли вони пішли, тітонька Бессі підняла голову і принюхалась.
«Ти просто принюхайся, чим від них тхнутиме, коли вони вернуться, мам!» – сказала вона. «Чому ти це терпиш?»
Але бабуся Кітон захихотіла і погладила Боббі по голові. Він заснув у неї на колінах, а його руки були стиснуті в маленькі кулачки – щоки ледь-ледь рум'яніли. Біля вікна стовбичила сухорлява постать дядька Саймона. Він дивився крізь фіранки і мовчав, не промовивши жодного слова.
«Спати лягти треба рано», – мовила тітка Бессі. «Якщо ми збираємося вранці до Санта-Барбари, діти!»
На цьому все скінчилося.